Viață din cuvânt cu Nelu Burcea.
Astăzi suntem efectiv obsedați de ideea de celebritate. Dacă ascultăm mass media, ea este întotdeauna gata să ne ofere dorința de faimă, de a fi, de a ajunge la un anumit nivel social, de a avea. Peste tot, celebritatea este asociată cu senzualitatea, cu imaginea pozitivă, cu o persoană care are un impact social deosebit. Care este însă adevărata celebritate? Ce putem vorbi în așa fel încât să cuprindem acest termen larg, destul de denaturat de-a lungul timpului? Oamenii celebri pe care noi întâlnim în fiecare zi sunt oameni care pot fi discutabili din punctul de vedere al caracterului. Poate fi celebritate fără caracter? Însă mai important decât această întrebare, poate fi și caracter fără celebritate? Dar ce spuneți despre ar putea fi caracter și celebritate? Se exclud reciproc aceste două calități sau se pot include? Este Biblia relevantă în privința aceasta? Prezintă Biblia cazuri de oameni care au fost fie pe de-o parte celebri, dar au avut și caracter, fie au avut caracter, dar nu au mai fost celebri? În această seară încercăm să vorbim despre realitatea celebrității. Să dăm la o parte câteva mituri care absolutizează celebritatea. De cele mai multe ori oamenii spun persoanele celebre sunt persoanele care au o frumusețe indiscutabilă. Un corp de zeiță, un corp de om, de bărbat puternic, frumos. Dați-mi voie să contrazic puțin acest mit. Chiar dacă de cele mai multe ori persoanele care au o înfățișare plăcută sunt agreabile și reușesc mai repede în viață decât celelalte. Nu pentru că sunt frumoase neapărat, ci pentru că au o încredere mai mare în ele însele ca persoane. De cele mai multe ori credem că cineva care are o frumusețe fizică este cineva care, indiscutabil, trebuie să reușească, trebuie să imprime în istorie, trebuie să rămână celebru. Aș vrea să vă spun un caz, să vă expun o istorie a unei personalități. Albert Einstein. Dacă ar fi să discutăm cu toții dacă sau nu este o persoană frumoasă, simpatică, Albert Einstein, cu siguranță că ar fi foarte multe de discutat. Mă tem însă că de foarte multe ori, frumusețea nu este asociată cu celebritatea. Și când spun acest lucru, vreau în mod special să punctez istoria acestui om despre care spuneam mai devreme. Îmi place foarte mult o istorie, o anume istorie haslie, dacă pot să o numesc așa, a lui Albert Einstein. A fost o persoană care n-a excelat prin frumusețe fizică. Știu o istorie destul de haslie din viața lui când Marilyn Monroe, care era simbolul frumuseții, senzualității în acel moment, a mers la el în timpul unui dineu și a spus: domnule Einstein, gândiți-vă dacă noi amândoi ne-am căsătorit într-o zi. Cum vor arăta copiii noștri? Cu frumusețea mea și înțelepciunea dumneavoastră. Și Albert Einstein, în stilul ironic și glumeț specific, a spus: stimată doamnă, mă tem că dacă ne vom căsători, copilul nostru ar putea arăta frumos ca mine și deștept ca dumneata. De foarte multe ori, oamenii pur și simplu se blochează în această mentalitate, în acest mit. Care este realitatea? O altă gândire destul de comună este că oamenii cred că dacă ar avea bogăție, ar putea fi celebri, sau că persoanele bogate sunt și celebre, sau că persoanele celebre sunt și bogate. Poate este un adevăr în ultima exprimare, persoanele celebre sunt și bogate datorită celebrității, dar nu neapărat toate persoanele bogate devin celebre. Ele devin celebre prin ceea ce fac, nu prin ceea ce au în mod special. Și vreau să vă spun o istorie care pe mine m-a fascinat în sensibilitatea ei, O persoană care în prima parte a vieții ei, chiar dacă avea bani, n-a ajuns celebră, iar după aceea a ajuns celebră când de fapt nu mai avea niciun ban. Este vorba de un avocat canadian, Charles Milas. Se spune că în momentul în care și-a făcut testamentul, a lăsat bogăția lui sub următoarea specificare. Casa lui, care era foarte scumpă din Jamaica, trebuia să fie moștenită de 3 dintre cei mai buni prieteni pe care i-a avut. Numai că acolo exista o clauză care i-a pus pe gânduri pe acești prieteni. Pentru că ei nu se sufereau și nu se înțelegeau între ei, avocatul a spus, această casă va fi moștenită de acești 3 prieteni ai mei, condiția ca ei să se iubească și să se respecte reciproc. Este interesant cum gândește acest om. O parte din casa lui, din averea lui, a lăsat-o sub altă formă. Spre exemplu, era împotriva curselor de cai. A căutat o agenție care lupta împotriva acestor curse de cai și a donat o parte din banii lui acestei agenții. Iar a treia parte din averea lui, în această parte a specificat următorul lucru. Acești bani vor ajunge către o familie care are cei mai mulți copii la o dată stabilită de el. N-ar fi ajuns niciodată celebru dacă n-ar fi făcut aceste 3 lucruri destul de ciudate. A fi bogat nu înseamnă a fi celebru. Chiar dacă de multe ori a fi celebru înseamnă a fi bogat. Dar nu întotdeauna a fi celebru înseamnă a fi bogat. Persoane care n-au avut un venit substanțial au reușit să se imprime în istorie prin ceea ce au făcut. O altă gândire, un alt mit, este că oamenii celebri, personalitățile care au ajuns la un nivel de celebritate, sunt egoiști sau exclusiviști. Poate fi adevărat, poate știți astfel de persoane și poate ați fost plăcut sau neplăcut impresionat să faceți, să aveți un contact cu aceste persoane. Mi-aduc aminte când un domn povestea într-un mic cerc de prieteni de întâlnirea lui cu un mare star din televiziunea românească. Și a spus, am așteptat atât de mult să văd această persoană și când a venit, m-am dus direct la ea și am spus, eu te prețuiesc foarte mult, ești foarte important pentru mine. Și în momentul acela, spunea persoana, a întors spatele și a plecat. M-a dezamăgit destul de mult că nu mi-a dat atenția necesară și mi-am dat seama că este cu nasul pe sus, este un egoist, este o persoană exclusivistă. Oare toate persoanele celebre sunt și egoiste sau exclusiviste? Dați-mi voie să dărâm acest mit și să vă spun o altă istorie. Cu siguranță că tinerii care cercetează astăzi și umblă pe internet încearcă să prinde cele mai importante, cele mai relevante istorii care motivează astăzi lumea. Vreau să vă spun o poveste a unui profesor, Muhammad Yunus. Aparent un profesor de economie nebăgat în seamă, care preda într-o țară nu foarte dezvoltată, a ajuns să descopere un element care i-a adus premiul Nobel și de asemenea a primit din partea administrației prezidențiale a Statelor Unite ale Americii un premiu special pentru invenție. Ce a făcut el? S-a gândit ce să facă pentru aproapele lui. Și ce credeți că s-a gândit să facă? O bancă pentru oamenii săraci. Așa se face că a creionat principiile acestei bănci și a început în localitatea lui mai întâi să găsească resurse financiare pe care să le poată împrumuta persoanelor care nu se pot întreține singure, apoi să le stabilească un timp în care aceste persoane să dea bani înapoi la bancă pe care i-a luat, dar să nu plătească nici dobândă și să nici nu își piardă bunurile existente, cum ar fi casa cu care a girat, dacă nu va putea să dea bani înapoi. A oferit împrumuturi doar pentru chestiuni concrete, cum ar fi într-un sat în care nu era telefonie. Dar putea cineva să aibă un telefon cu recepție prin satelit? Dacă cineva voia să ia un credit pentru acest lucru, această persoană putea să-și scoată banii ulterior prin taxarea pe convorbire și în felul acesta, în localitatea respectivă, era un sistem de comunicare. În altă parte, într-un alt sat izolat de lume, nu exista un mijloc de transport și am împrumutat pe cineva cu bani să cumpere un microbuz second hand pentru a putea căra pe oameni dintr-o parte în alta, pentru a aduce bunuri dintr-o parte în alta, iar persoana respectivă putea câștiga ceva bani datorită acestui împrumut, datorită acestui vehicul, bani pe care îi înapoia băncii la un timp stabilit. Acest proiect mai întâi în miniatură făcut a fost amplificat în foarte multe țări, încât a primit recunoașterea oficială, iar el, Muhammad Yunus, a devenit o persoană celebră datorită nu egoismului, nu exclusivismului, ci datorită altruismului. Celebritatea nu înseamnă neapărat egoism, exclusivism. Un alt mit pe care aș vrea să-l prezint în această seară este că foarte mulți oameni consideră că persoanele celebre sunt persoane care au o sănătate de fier, sunt foarte sănătoși, au încredere în ei, sunt bogați, sunt frumoși și pot să facă ceva în societate. Nu știu dacă este foarte adevărată această afirmație. Aș vrea să vă vorbesc despre un caz care nu s-a bucurat de o sănătate foarte bună, dar s-a bucurat a fi personalitatea Americii în urmă cu 10 de ani. Este vorba de John Kennedy, cel care a fost președintele Statelor Unite și despre care se știe că a fost asasinat în timpul unei campanii pe care o făcea undeva în Texas. Este impresionant să vezi locul în care acest om a fost ucis. A fost nimerit de primul glonț și apoi de al doilea, dar este totuși un amănunt, un element mai puțin cunoscut de ce a fost nimerit de al doilea, vi-l spun puțin mai târziu. Nimeni nu știe că el avea o sănătate șubredă. Spre exemplu, datorită sănătății lui, precare, avea permanent dureri de spate, nu a fost acceptat în școala de marină, în marina americană. Datorită intervenției tatălui său, pentru că era o familie bogată, familia Kennedy, datorită intervenției tatălui său, a fost acceptat în marina americană, dar n-a rezistat foarte mult datorită sănătății șubrede pe care o avea. Este interesant că permanent, trebuia să poarte o îmbrăcăminte care să-i țină spatele drept, o proteză, și la un moment dat a avut o operație prin care i s-au implementat niște sisteme de a-i ține spatele drept. Nu putea să se aplece, era foarte rigid, iar al doilea glonț se pare că l-a atins doar pentru faptul că el n-a putut să se aplece înainte și să se poată ascunde de arma trăgătorului și a rămas efectiv stană de piatră și al doilea glonț i-a fost fatal. Sănătatea nu înseamnă, de fapt, sau celebritatea nu include neapărat sănătate. Dacă privim și căutăm puțin pe internet, vom vedea persoane celebre care nu stau foarte bine cu sănătatea, care nu stau foarte bine cu frumusețea, care nu stau foarte bine cu bogăția. Ce ați putea spune despre fericire? Cei mai mulți oameni spun, cu siguranță, persoanele celebre sunt persoane fericite. Cred că ar trebui să definim puțin fericirea. Este fericirea acea satisfacție sau suprasaturație care se atinge prin a avea? Aceasta este cea mai mare înșelătorie. Din nefericire sau din fericire, fericirea nu ține de a avea. Pentru că știți ce înseamnă a avea? A avea înseamnă, de fapt, a nu avea suficient niciodată. Ai câteva milioane de euro? Nicio problemă. Marketingul este permanent treaz. Îți va confecționa produse pentru banii tăi. Mașini pentru buzunarul tău, case pentru buzunarul tău. Săptămâna trecută am fost stupefiat să văd cum acest marketing, această încercare de a vinde produse oricui, la orice preț, un preț inimaginabil, Acest marketing a atins cote nebănuite de mine până în acel moment. Case de miliarde de dolari, doar pentru faptul că cineva a avut inițiativa ca în mijlocul oceanului, sau mai bine zis, nu chiar în mijloc, la câțiva kilometri de țărmul oceanului, să construiască acolo efectiv o insulă. Pe acea insulă să pună o casă, nici mare, nici mică, dar într-o zonă exclusivistă. Și apoi să o vândă cu câteva miliarde de dolari și să găsească totuși cumpărător. Așa că dacă vă uitați la salariu sau la pensia, sau vă uitați la alocația voastră, mă refer acum la tineri, cu siguranță că numărați bine banii și gândiți-vă că într-o zi marketingul va beneficia de banii voștri, că va face un produs special pentru voi. Un telefon de ultimă modă, o cravată, o rochie, un costum. Va ști foarte bine care este targetul și se va adapta în funcție de venitul pe care îl ai. Deci fericirea nu ține de a avea. Este o greșeală să credem că fericirea ține de a avea. Oricât ai, tot îți mai trebuie. De fapt, fericirea este reversul. Fericirea constă în arta limitării. Să te limitezi la esențialul care, de fapt, îți umple sufletul. Îmi place foarte mult un verset biblic și vreau acum să vă invit să deschidem Biblia și să vedem ce spune Biblia cu privire la acest aspect al celebrității. În Eclesiastul, capitolul 3, versetul 11, este un verset care mie mi-a plăcut foarte mult. Vorbește de foarte multe dimensiuni, vorbește de frumusețe, apoi vorbește de limitare sau nelimitare, vorbește de capacitatea de a gândi, capacitatea de a-ți imagina efectiv, apoi vorbește despre început, despre sfârșit, vorbește despre o lucrare pe care Dumnezeu o face cu adevărat în om și care îl poate face celebru. Versetul acesta, 11, sună în felul acesta. Orice lucru care îl face frumos, orice lucru el îl face frumos la vremea lui, la vremea lucrului. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Îmi place acest verset biblic, este foarte amplu, chiar dacă nu are decât o frază, două propoziții de fapt, o propoziție și o frază, dar are foarte, foarte multe idei, foarte multe idei. Orice lucru îl face frumos la vremea lui. Poate că cel mai important lucru pe care îl poți avea în viață este să-ți cunoști vremea. Vremea copilăriei, vremea tinereții, vremea de adult, vremea de persoană în vârstă, plină de experiență, vremea finală. Toate aceste vremuri, Dumnezeu le poate face frumoase la vremea acestor lucruri. Fiecare lucru își are vremea lui. Suntem preocupați de frumusețe. Și Biblia este preocupată de frumusețe, că spune aici, Dumnezeu îl face frumos acel lucru la vremea lui. Îl face frumos, deci va fi frumos. Dumnezeu nu se mulțumește cu o chestiune care este neterminată, nedesăvârșită. El vrea să fie toate foarte bune. Dumnezeu vrea să fie frumos. Interesul omului pentru frumusețe parcă n-a avut niciodată nivelul așa de ridicat ca acum. Oamenii sunt, în mod special tinerii, sunt preocupați ca la vârsta de 16 ani să arate cam ca la 20-22 de ani. Mult mai maturi. De fapt, tinerii din ziua de azi ajung la maturitate mai devreme decât am ajuns noi. Așa se pare. Vezi un tânăr și spune cam câți ani crezi că are? Păi cam 22-23. Nu are decât 16 ani. Dar cum? Nu-mi dau seama. Poate alimentația, poate stilul de viață în general, poate preocuparea televiziunii de a crea acel model de senzualitate creează în tânăr dorința de a fi frumos, celebru. Frumusețea la 25 de ani arată diferit față de cum arăta acum 50-100 de ani. Omul la 30 de ani începe să fie preocupat de firele albe care încep să crească. La 40 de ani deja este foarte preocupat investind în frumusețea lui. Dacă observați, persoanele celebre sunt preocupate de cum arată. De foarte multe ori, machiajul maschează adevărata față. Circulă pe internet deseori ilustrații, imagini ale unor actori care nu sunt pregătiți ca pe platoul de filmare și arată total diferit. Și fanii sunt dezamăgiți, dar de ce arată așa de urât? Părul nu-i mai stă bine, fața nu mai este așa de frumoasă, așa de perfectă. Interesul pentru frumusețe și investiția în frumusețe este din ce în ce mai mare. Chirurgia plastică câștigă foarte mulți bani. În timp ce cineva săptămâna trecută îmi arăta o casă destul, a unui om destul de bogat, a adăugat cuvintele. Acest om a fost chirurg plastician. Marile vedete de televiziune din Hollywood veneau și își reamenajau obrajii, urechile, sprâncenele, fruntea, părul. Totul era posibil acest om. Acest om le refăcea, renăștea de fapt frumusețea. Ironia sorții era că în timp ce el implanta păr, el era tuns la zero. Lipsit de preocupare. N-avea nicio înclinație către podoaba capilară. Mulți oameni investesc și unii reușesc la 50 de ani să arate ca la 45 sau la 40 de ani. Contează lumea în care frumusețea este bine cotată. Unii au ajuns în așa fel încât la 60 de ani să arate ca la 50 de ani. Alții au reușit ca la 80 de ani să arate cam ca la 79. Interesul pentru frumusețe este din ce în ce mai mare. Dar când Dumnezeu spune aici, El face orice lucru frumos la vremea Lui. Știți, Dumnezeu are multiple definiții ale frumuseții. Dumnezeu numește frumusețea fizică frumusețe. Dar Dumnezeu numește frumusețea caracterului tot frumusețe. Dumnezeu spune, un lucru este frumos, dar un lucru pentru că arată bine, dar un lucru este frumos și pentru că este util. Atunci când ești tânăr, vrei ca să te căsătorești cu o persoană frumoasă. Când ești mai în vârstă, vrei ca să fii căsătorit cu o persoană suportabilă. Frumusețea are diferite forme în funcție de vârstă, în funcție de maturitate. Un alt lucru care mă impresionează în acest verset biblic este că Dumnezeu vorbește despre încercarea omului de a cuprinde, încercarea omului de a cuprinde ceea ce nu poate cuprinde. De foarte, foarte multe ori, oamenii sunt obsedați să arate diferit față de cum sunt. În urmă cu ceva timp am văzut un autovehicul, pentru că mi-este greu să-l definesc, în ce categorie de vehicule să îl pun, un vehicul care avea roțile foarte mari, dar caroseria normală. Și în timp ce mă uitam la el, am văzut că șoferul lua virajul stânga foarte atent și cu viteză mică. Întrebând un specialist de ce totuși el, care voia să impresioneze cu niște roți foarte mari și cu o distanță de aproape 70-80 de centimetri, poate până la un metru de pământ, până la începutul caroseriei, persoana, specialistul mi-a spus, pentru acea caroserie sunt prevăzute niște roți specifice de o anumită dimensiune care să creeze un echilibru. Dar pentru că roțile au fost prea mari, dacă el lua virajul foarte rapid, se răsturna în sensul invers al virajului. De foarte multe ori, omul seamănă cu un astfel de vehicul. Vrea să pară altceva decât este, încearcă să-și pună niște roți mai mari decât măsura caroseriei proprii, pare deformat, dar se simte evident în lume. Este diferit, este diferit. Biblia spune că măcar omul nu poate cuprinde, nu poate cuprinde. Celebritatea este ceva care pare de necuprins pentru mintea și pentru gândirea omului. Aici găsesc un răspuns la marea mea întrebare. De ce persoanele celebre eșuează de multe ori? Pur și simplu se sinucid datorită nu știu cărui fapt, au un comportament ciudat, se droghează, ajung de cele mai multe ori să fie închise datorită violenței. N-ai explicație. Singura explicație este caroseria lor este mai mică decât celebritatea. Roțile pe care s-au urcat sunt mult prea mari față de tiparul, dimensiunile propriei caroserii. Cel mai important lucru în viață este caracterul să fie proporțional cu celebritatea. Felul tău de a fi în interior să fie proporțional cu felul tău de a fi în exterior. Acest echilibru este poate cel mai frumos lucru pe care un om care citește Sfânta Scriptură îl are, îl posedă deja sau este posedat de această gândire. Mai este un lucru la care vreau să fac referire în versetul 11. Dumnezeu spune, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. De ce oamenii au nevoie de celebritate? De ce oamenii au nevoie să urce pe o treaptă superioară treptei pe care sunt? Nu mă refer aici la realizarea profesională, nu mă refer aici la competențe. Mă refer doar la dorința nestăpânită a omului de a fi evident, de a arăta ceva, de a fi mai decât tot ceilalți. Este fantastic să vezi în om acest gând al veșniciei. De fapt, acest gând al nemuririi, acest gând al fericirii, acest gând al lipsei temerilor, acest gând al dorinței de a fi diferit, celebru. Dar una este celebritatea cu care noi ne confruntăm astăzi și alta este celebritatea pe care Biblia o prezintă. În serile următoare, vă invit să fiți martorii unor episoade de celebritate biblică. Ce au făcut anumite persoane, personalități biblice, încât au ajuns celebre. Care au fost caracteristicile. Ce ar fi trebuit să facă să nu ajungă acolo dacă a fost un personaj negativ. Orice lucru, el îl face frumos la vremea lui. A pus în el chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Sunt emoționat ori de câte ori încerc să citesc ceva din istoria Angliei secolului 15. De ce? Este foarte simplu. Acolo, în acea perioadă de timp, a avut loc cea mai mare mișcare pe linie bisericească din istoria Angliei. Până atunci, Biserica Romano-Catolică era biserica majoritară acolo, dar datorită unor mișcări politice, regele Henry al VIII-lea a rupt legătura cu catolicismul și a creat Biserica Anglicană. M-au emoționat foarte multe episoade din viața acestui om și de multe ori am întrebări pe care nu le pot explica, cum ar fi de ce Dumnezeu se folosește de acest om imoral să creeze o altă biserică. Noi suntem învățați că biserica a fost făcută de Mântuitorul Iisus Hristos, apoi ucenicii au fost întemeitorii bisericii. Avem pretenția ca oamenii bisericii să fie niște oameni curați, spirituali, interesați de religia adevărată. Acest om însă a excelat prin imoralitatea sa. De fapt, chiar despărțirea de Roma s-a bazat pe refuzul papei de a-i da dreptul de recăsătorire. A avut mai multe soții, dar după câțiva ani, fiecare soție devenea insuficient de frumoasă, insuficient de înțeleaptă, de potrivită pentru el. În așa fel încât le lua, le închidea în turnul Londrei, pe cele mai multe dintre ele, sau unele mureau în condiții suspecte, sau pur și simplu mureau de moarte bună sau de bolile timpului. Așa s-a întâmplat cu una dintre soțiile lui, pe care l-a iubit-o foarte mult. Aceasta a născut singurul fiu din familia regală. Împăratul a fost extraordinar de încântat. Dragostea lui pentru acea soție s-a dublat, pentru că el acum avea un moștenitor. Din nefericire, soția, mama prințului moștenitor, a murit la naștere. A fost o mare tragedie, regele s-a izolat în castelul lui, aproape că și-a pierdut mințile, a petrecut aproape jumătate de an doar în discuții și în glume cu nebunul de la curte. Cei apropiați lui și-au dat seama de pericol și l-au rugat să facă ceva. Trebuie să-ți găsești o femeie, i-a spus unul dintre supușii cei mai apropiați. El a spus, nu vreau să mai mă căsătoresc, nu vreau să aud de nicio femeie. Dar au insistat acești supuși și l-au luat într-un turneu prin țară pentru a-și găsi o nouă mireasă. I-au arătat femei frumoase, femei care erau elegante, știau să se comporte în cultura britanică a timpului, dar regele a refuzat rând pe rând pe fiecare. Până la urmă, regele a observat o tânără într-o sală de dans care i-a atras atenția, o tânără care pe vremea aceea n-avea decât 17 ani, s-a apropiat de ea, a chemat-o la dans și după un dans cu ea, l-a chemat pe slujitorul lui de încredere și a spus, aceasta va fi viitoarea mea soție. Au protestat toți, nu se poate, stăpâne, nu este de viță nobilă. Nu a discutat, așa că decizia a fost luată. Această tânără a fost numită regină la 17 ani. Dintr-o dată a devenit o persoană celebră. Oamenii au început să se încline în fața ei, chiar dacă comentau în spate, în fața ei nu comentau. Istoria este lungă. O scurtez pentru a spune elementele importante. Această tânără a început să se îndelenicească cu lucrurile importante de la curte, cum ar fi dansul, gesturile, bârfa, felul de a mânca, cum, ce, când. A petrecut un an din viața ei în niște condiții de lux, regale. Dar după un an de zile, această tânără soție a regelui a fost acuzată de rege de infidelitate. Istoria spune că regele a fost foarte mânios și a trimis-o în turnul Londrei pentru a fi judecată și apoi condamnată pe rug sau să-i se taie capul. Timp de săptămâni de zile, regele trimitea către regina lui câte un sol să vadă cum se simte, ce face, dacă a mărturisit ceva, dacă n-a mărturisit nimic. Era un ofițer care, de fapt, o și păzea pe această femeie, dar îi aducea și vești împăratului. Într-una din zile, acest om a venit în fața împăratului și a spus, împărate, n-am văzut în viața mea o persoană tânguindu-se mai mult decât această persoană. Te imploră să o ierți. Spune că este nevinovată. Este nevinovată. Așa s-a întâmplat. Venea mereu, dar regele niciodată nu a iertat-o. Cu o zi înainte de decapitarea ei, acest ofițer, care o vizita permanent și aducea vești din partea regelui și ducea vești către rege, a avut o discuție cu ea și a spus, împărăteasă, regina mea, este ultima zi din viața ta, crezi că ar fi potrivit ca să-ți trimit aici un duhovnic? Și ea a spus, nu cred că este nevoie. S-a retras, întrebându-o dacă mai are nevoie de ceva, femeia a spus că nu, dar în timp ce se retrăgea, a spus, am nevoie de butucul pe care voi fi mâine decapitată. Istoria spune că ea a dormit în noaptea aceea pe butucul acela, dimineața fiind trezită de către slujnice, să o pregătească pentru decapitare. Soldatul acesta, destul de insensibil, luptând în multe războaie, a devenit sensibilizat de ceea ce vede. S-a dus din nou la regină și i-a spus, regina, sunt ultimele ore din viața ta. Vrei să îți trimit un duhovnic? Dar femeia parcă era pierdută. Privea departe, neuitându-se nicăieri. Și atunci soldatul a spus, nu ai vrea să mărturisești ceva lui Dumnezeu? Vorbele ei au rămas la fel de celebre ca și viața ei. Ea atunci a spus, duhovnic? Dumnezeu? Nu l-am deranjat niciodată pe Dumnezeu. De ce credeți că m-ar recunoaște astăzi? Aceasta este realitatea celebrității. Celebritatea fără caracter, celebritatea fără Dumnezeu, este ca un balon. Aparent frumos, în realitate gol. Vreau să vă invit acum, în următoarele 2 minute, să priviți profilul unei alte celebrități care pur și simplu a despicat istoria în două. A venit aici cu frumusețea lui, cu bogăția lui, cu altruismul lui. A venit aici să impresioneze lumea și a reușit să impresioneze lumea. Mii de ani până la nașterea lui, istoria a vorbit despre el, încercând să-l descrie într-un fel sau altul. 2000 de ani după aceea, istoria vorbește de el permanent, cărți, milioane de cărți sunt scrise. Este celebritatea lumii noastre. Nimeni nu a atins atât de mult celebritatea pe care Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a atins-o. El este cunoscut în toată perioada istoriei Pământului. El este cunoscut astăzi. El este, de fapt, un exemplu de celebritate. Atunci când mă gândesc la oamenii celebri, văd în ei dorințele lor, neputințele lor, visele lor. Când mă uit la Iisus Hristos, însă văd putința Lui, visele Lui pentru noi, dorința Lui pentru noi. Celebritate și caracter nu este doar un slogan. Celebritate și caracter încearcă să zugrăvească în această perioadă de timp cât vom petrece împreună aici, încearcă să zugrăvească un profil al Mântuitorului Iisus Hristos. Dincolo de imperfecțiunea umană, Iisus vine să vorbească despre perfecțiunea lui Dumnezeu. Dincolo de frumusețea umană imperfectă, Mântuitorul vorbește despre frumusețea caracterului lui Dumnezeu. Te invit în această seară să te gândești în mod special, nu doar la celebritate, nu doar la a face ceva rezonabil sau ceva extraordinar în viață cu viața ta. Te invit astăzi să-L privești pe Iisus Hristos într-un mod diferit față de cum L-ai privit până acum. Să-L vezi pe El, caracterul Lui, frumusețea desăvârșită a Lui.